herra forseti. Við ræðum enn þetta stóra mál sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur komið með til okkar aftur inn frá því í vor þegar þetta mál var til umræðu að leggja þróunarsamvinnustofnun inn í utanríkisráðuneytið. Og ég vil í því sambandi rifja upp að í mars 2013 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu þróunarsamvinnu áætlun 2013 til 2016 unna af utanríkisráðuneytinu sem málaflokkurinn heyrir undir og í henni stefnt á því að hlutdeild þróunarsamvinnustofnunar Íslands í útgjöldum til þróunarmála verði 40% á meðan afgangnum ráðstafað fyrst og fremst til alþjóðastofnana. En nú eru þær fyrirætlanir sem sé breyttar að því leita nú stendur til að leggja niður þróunarsamvinnustofnun Íslands og færa hana inn í utanríkisráðuneytið. Og ráðherra hefur í umfjöllun þetta mál, hann nú ekki tjá sig hér í þessari umræðu, heldur einnig smelt fyrir málinu. Og ráðherra hefur talað að það verði ekki stefnubreyting. En frumvarpið hefur mætt mjög mikilli andstöðu innan þingsins og líka til þeirra sem til þessa málaflokks þekkja og menn hafi komið gagnrýni almennt innan úr bara stofnunni sjálfri þó að starfsmenn hafa kannski ekki treysti til að stíga fram hver og einn til þess að gagnrýna þá er mikil óanægja með þetta á þeim vígstöðum og menn á horti þess að hvernig eftirliti verði þegar þetta komið alltaf sömu hendi þessi málaflokkur og það hefur líka verið undirstrikað rækilega að nú stofnun hefur verið að standa sig mjög vel og ríkisendurskoðun og fyrri úttektir DAC, svokölluðu nefndarinnar þróunarsamvinnu stofnunar OECD, hafa gefið þessari stofnun góða einkunn. Og hæstvirtur ráðherra talar að það verði svo mikil samlegðar áhrif þarna og betri nýting þegar málaflokkurinn er komin inn í ráðuneytið og menn óttast að það hafi verið fyrst og fremst að menn hafi verið að sækja í það fjármagn sem þarna er undir í svelt ráðuneyti, sérstaklega í fjárlögum 2013, þar sem ráðuneyti kom mjög illa út úr fjárlögum og það er ekki tætt að leyna því að það er óanægja meðal starfsmanna stofnunarinnar þessar tillögur og þær þykja ekki bara hjá þingmönnum sem hafa tjáð sig í þessu máli ótímabærar og illa rökstuddar og ég tel að það liggi beint við að við eigum að bíða eftir þeirri úttekt sem verið að tala þessa jafninga rýni og það sé engin ástæða að vera með þennan asa í þessu máli nema eins og háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson nefndi hér í fyrir ræðu að menn væri að krossa í kladdan hjá sér að koma einhverju máli í gegn og þetta lyktar ansi mikið af því. En heildarframlög til þróunarsamvinnu í Íslendinga árið 2015 að þau eru eitthvað 3,6 milljarðar og af því fær þróunarsamvinnu stofnun Íslands 1,6 milljarða og því miður þá er þetta ríflega helmingur af því sem stemt var í þeirri þróunarsamvinnu áætlun sem ég nefndi hér fyrir árin frá 2013 til 2016 og utanríkisráðherra hæstvirtur talaði í vor að hlutfallið yrði eitthvað 0,23% en raunin var í fjárlögum að það 0,21% svo það minkar og við Íslendingar eru því miður bara miklir eftirbátar Norðurlandana í þessum efnum og þurfum að bæta okkur vel til þess að vera á sama stað og önnur Norðurlönd.
Þá